Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկվող թեմաները նախամառոտ։ Հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամների փաստաբանները բողոքարկում են դատարանի կալանավորման մասին որոշումը։
Դարձվում է քաղաքական հետապնդում իրականացնելու համար։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամ նահանգում է Հայաստանի տնտեսությունում սպասվող ճգնաժամի մասին։ Հալեպում գտնվող Սիրահայերի վիճակն օրհասական է։ Հայաստանի կառավարության օգնելու պատրաստակամությունն առայժմ հայտարարությունների տեսքով է։ Անկարայի նյարդերը տեղի են տալիս Վատիկանի պնդումների շուրջ պաշտոնական հայտարարությունները վերածվում են ուղղակի վիրավորանքների։ Այս եւ այլ թեմաների մասին առաջիկա եթերաժամին, իսկ մինչ այդ լուրեր խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին են փոխանցում։
Այսօր Եվրախորհրդարանում հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի վերաբերյալ բանաձև է ընդունվելու, քվեարկությունը անցկացվելու է Երևանի ժամանակով երեկոյան 8:30-ից 9:00 ընկած ժամանակահատվածում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը զայրացած արձագանքել է Եվրախորհրդարանում այսօր ընդունվելիք բանաձևին, որի տեքստում 1915 թվականի իրադարձությունները բնորոշվում են որպես ցեղասպանություն։ Այսօր Անկարայում Էրդողանն ասել է, թե Թուրքիան երբեք չի ընդունի ցեղասպանության մեղադրանքները, իսկ Եվրոպական Պարլամենտում հայերի ցեղասպանության վերաբերյալ ցանկացած որոշում մեկ ականջից կմտնի, մյուսից դուրս կգա։ Ժիրայր Սեփիլյանի մարտական ընկերները ազատամարտիկներին համախմբվելու կոչ են անում։ Շուշիի առանձնակի գումարտակի ազատամարտիկների միության շուրջ 30 անդամների հայտարարությունում նշված է, մեջբերում եմ. «Ձեզանից շատերը հերոսացան Արցախյան պատերաշխ ազատամարտի և Հայաստանի սահմանները պաշտպանելու ժամանակ, սակայն կարծում ենք, որ հերոս համարվելու համար բավարար չէ միայն պատերազմի ժամանակ վտանգել սեփական կյանքը հանուն ժողովրդի, այլ նաև պատրաստ լինել խաղաղ պայմաններում պայքարել հանուն ժողովրդի բարեկեցության և արդար ու արժանապատիվ կյանքի», մեջբերման ավարտ։ Քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտը պահանջել է Հայաստանի իշխանություններից անհապաղ ազատ արձակել հիմնադիր խորհրդարանի անդամներին, կատարել բոլոր անհրաժեշտ քայլերը ապրիլի 24-ին ապահովելու հիմնադիր խորհրդարանի անդամների խաղաղ հավաքների և ցույցերի անցկացման սահմանադրական իրավունքի իրացումը։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է Հայաստանի եզդիական համայնքին Մալաքեթ հաուսի կապակցությամբ, այս տոնը եզդիների նոր տարին է։ «Անցնող տարին ծանր եղավ մերձավոր արևելքում բնակվող բազում եզդիների համար և փորձություններն այժմ էլ շարունակվում են. Վստահ եղեք, որ մենք ձեր կողքին ենք այս բարդ իրավիճակում և կարող եք ակնկալել մեր հետագա աջակցությունը», շնորհավորական ուղերձում գրել է Սերժ Սարգսյանը։ Ազգային ժողովի նախագահ Գալուսահակյանը այսօր աշխատանքային մեկօրյայով մեկնել է Սանկտ-Պետերբուրգ։ Գալուսահակյանը այնտեղ մասնակցում է Եվրասիական տնտեսական հեռանկարներ միջազգային համաժողովին և ԱՊՀ միջխորհրդանական վեհաժողովի խորհրդի նիստին։
Կալցուն հրաչ շարունակում ենք թողարկումը։ Հիմնադիր խորհրդարանի կալանավորված անդամների փաստաբանները բողոքարկում են դատարանի կալանավորման մասին որոշումը։ Նրանք պնդում են, որ 100-ամյակն առանց ռեժիմի շարժման 5 անդամների կալանքը բացառապես քաղաքական որոշում է և նրանց գործը քննելու համար երկամսյա կալանքը պարտադիր չէ։ Ըստ իրավապահների, հիշեցնենք, Շուշին ազատագրած Ժիրայր Սեփիլյանը, Ղարաբաղյան պատերազմի մեկ այլ հերոս Պավել Մանուկյանը իրենց 3 համախոհների հետ պատրաստվում են զանգվածային անկարգություններ անել, նրանց պնդմամբ խոհանոցային դանակով, խորովածի շամփուր հիշեցնող իրով, սոդայի տուփի և այլ կենցաղային իրերի միջոցով։ Կարլեն Ասլանյանն է շարունակում։
Կալանավորված Ժիրայր Սեփիլյանի ու համակիրների փաստաբանները հայտարարում են, որ քրեական գործի նյութերում չկա որևէ ապացույց հիմնավորում, թե հիմնադիր խորհրդարանը պատրաստվել է զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելուն։ Իրավաբանները պնդում են, որ իրենց վստահորդները հետապնդվում են քաղաքական հայացքների համար, գործը շինծու է։ Արա Զաքարյանը վկայակոչում է շուրջ 3 տասնյակ քննիչներից կազմված խմբի ներկայացրած խուզարկության արձանագրությունը։
հայտնաբերվել եւ ավգրավել են հայտյա մետաղյա ձողեր, թուրեր, էլեկտրաշոկ եւ նմանատիպ որոշ այլ առարկաներ։ Յուրաքանչյուր նմանատիպ առարկաներ հավաստիացնում ձեզ ցանկացած անձնավորության բնակարան մուտք գործելուց հնարավոր է հայտնաբերել։ Այսինքն որևէ չէ տրամաբանական կապ չկա այդ ամբողջը հայտնաբերելու եւ ասելու, որ սա նախապատրաստական աշխատանքներ է զանգվածային անկախությունները կազմակերպելու համար։
Ձերբակալվածներից միայն հիմնադիր խորհրդարանի Գյումրու կառույցի ղեկավար Արամ Հակոբյանը չկալանավորվեց։ Իրավապահները նրան ազատ արձակեցին գրավի դիմաց։ Փաստաբան Տիգրան Եգորյանը հիշեցրեց, նրա հարևանի տան կտրում էին նռնակ գտել։
Հանձնարարության ոչ պատշաճ և ոչ լիարժեք կատարման օրինակ է, երբ պետությունը քաղաքական հետապնդման շրջանակներում ինչ-որ մի սցենար է նախանշում, որը կատարողների անփութության պատճառով ձախողվում է։
Լուսինե Հակոբյանն էլ հիշեցնում է, Սեֆիլյանը իշխանությունների թիրախում է վերջին 10 տարիներին, 2006 թվականին նա մեղադրվում էր սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղված կոչեր հնչեցնելու ու գործողություններ անելու, ապօրինի զենք պահելու մեջ։ Այսօր կա այդ գործով եվրոպական դատարանի վճիռը, որով պետությունը Սեֆիլյանին փոխհատուցեց 6000 եվրո։ Փաստաբանը կանխատեսում է, ինչ որ պահից իշխանությունները կնահանջեն։
Կարելի կանխատեսել, որ այդ մեղադրանքից իշխան հրաժարվելու է։ Եթե չհրաժարվեն, ապա ակնհայտորեն մենք ունենալու ենք ևս մի վճիռ Հայաստանի Հանրապետության դեմ, և դրա բացասական հետևանքները կրելու է ինչպես պետությունը, որը էլ ավելի է հեղինակը զրկվում այդ բոլոր վճիռների արդյունքում, այնպես էլ անմիջականորեն մենք հարկատուներս։
Եվրասիական տնտեսական միության մանանաներին սպասող Հայաստանում կտրուկ տնտեսական հետընթաց է սպասվում։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամ նահանգում է Հայաստանի տնտեսությունում սպասվող ճգնաժամի մասին։ Անցած հոկտեմբերին 3%-ից ավելի աճ կանխատեսած հիմնադրամն այսօր նահանջի արձանագրում։ Դանդաղման հիմքում ռուսաստանյան զարգացումներն են։ Սիսակ Գաբրելյանին լսենք։
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կանխատեսմամբ Հայաստանի տնտեսությունն այս տարի մոտ 1%-ի անկում կարձանագրի։ Ըստ հիմնադրամի նոր զեկույցի, Հայաստանը Հարավային Կովկասում տնտեսական անկում ունեցող միակ երկիրն է։ Վրաստանի համար ԱՄՀ-ն կանխատեսել է 2, իսկ Ադրբեջանի համար 0.6%-ի աճ։ Հայաստանի տնտեսության վրա ԵԱԿ-ն ազդեցություն ունեցող Եվրասիական տնտեսական միության անդամ Ռուսաստանի համար հիմնադրամն ավելի մեծ անկում է կանխատեսել՝ -3.8%, Բելոռուսի համար -2.3%։ Հատկանշական է, որ նույն արժույթի միջազգային հիմնադրամը նախորդ տարվա հոկտեմբերին Հայաստանի համար մոտ 3.5% աճեր կանխատեսել։ Հովիկ Աբրահամյանի ղեկավարած կառավարությունը, սակայն, մինչ օրս չի վերանայել 4.1%-ի իր կանխատեսած ցուցանիշը։ Հայաստանյան փորձագետների համար միջազգային հիմնադրամի բացասական կանխատեսումը սպասելի էր։ Ավելին, տնտեսագետ Վիլեն Խաչատրյանի կարծիքով տնտեսական անկումը կարող է հասնել մինչև -3%-ի։ Տնտեսագետը մատնանշում է Հայաստանի արդեն 5 միլիարդ դոլարի հասնող պարտն ու փաստում, արդեն վարկով 5 վարկերն ենք մարում։
Սա է լուրջ։ Եվ եվրոբոնդերի հենց այդ բարձր տոկոսադրույքները խոսում են դրա մասին, որ Հայաստանին սկսում են, այսինքն, չվերաբերել որպես լուրջ գործ։
Խաչատրյանի խոսքով տնտեսական անկումը կառավարության գործունեության հետևանքն է։ Հեռանկարային ծրագրերի փոխարեն մտածում են միայն իրավիճակից դուրս գալու ելքերի մասին։ Միևնույն ժամանակ նա ընդգծում է, Ռուսաստանում տիրող տնտեսական ծանր իրավիճակը լուրջ ազդեցություն է ունենում Հայաստանի վրա։
Մենք կախված ենք այդ տնտեսությունից։ Մենք միասնական, կարելի ասել, մեկ Զամբյուղի մեջ դասավորված ծվերիա նման, որը եթե կոտրվում է, միասին է կոտրվում։
Ճգնաժամային իրավիճակի վրա դրական ազդեցություն Խաչատրյանի կարծիքով չի ունենա նաև մեր անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը։
Այս 3 ամսումից զգացինք, որ մյուս 2 ամսում էլ է թեփով զգանք։ Կարծում եմ ոչ։ 3 ամսվա ընթացքում, այսինքն, ունեցել ենք բավականին շատ, իհարկե, տեխնիկական չափանիշը մնում առևտրային հարաբերությունների անկում։ Սա նշանակում է, որ ԵՏՄ-ն դեռևս չի կարողանում իրեն լիարժեք դրսևորել որպես տնտեսական, այսպես ասած, գործընկերության միավոր։
Խաչատրյանի խոսքով արժույթի միջազգային հիմնադրամի բացասական կանխատեսումը վաղուց արդեն սեփական մաշկի վրա զգում է բնակչության զգալի մասը։ Երկրում առկա սոցիալական ու տնտեսական ծանր վիճակի մասին են վկայում նաև անցկացված մի շարք հետազոտություններ։
Բացասական զարգացումները մեզանից գրեթե 50%-ը իր վրա զգում է։ Մոտ 40%-ի մոտ այն կայուն վիճակի, այսինքն նախկին մակարդակի վրա, այսինքն 5-10%-ի շրջանակներում է բնակչության, ամբողջ Հայաստանի, որ կարելի ասել որոշակի դրական աճ կամ պրոգրես են զգում իրենց գործունեության վրա։
Թաթուլ Մանասարյանի գնահատմամբ տնտեսությունը բացասական միտումներ արձանագրելու փոխարեն կարող էր անգամ երկնիշ աճ ունենալ։ Տնտեսագիտության դոկտորի խոսքով արժույթի միջազգային հիմնադրամի այս կանխատեսումն անընդունելի է։
Ամոթ է մեզ համար, վիրավորական է մեզ համար, պետք չի տնտեսագետ լինել հասկանալու, որ մենք շատ կարող ենք ավելի դանել։
Այլ թեմաների մասին, պատերազմի ճիրաններում հայտնված սիրահայերը Հայաստանի կառավարությունից օգնություն են հայցում։ Վերջին օրերին Հալեպի հայաշատ թաղերի հրթիռակոծումն այլևս անհնար է դարձրել Հալեպում ապրելը։ Հայաստանի կառավարության պատրաստակամությունը հայրենակիցներին օգնելու հարցում առայժմ հայտարարությունների տեսքով են։ Հիշեցնենք, Հալեպը վերջին օրերին դարձել է իսլամիստների և կառավարական զորքերի ամենաթեժ մարտերի թիրախը։ Անցած օրերին Հալեպի հրթիռակոծության հետևանքով մի քանի տասնյակ բնակիչ է զոհվել, այդ թվում նաև երեխաներ։ Սիրահայերը կոչեր են հնչեցնում հայ երեխաներին պատերազմական գոտուց դուրս բերելու մասին։ Նաիրա Բուլղադարյանի անդրադարձը։
Հալեպում պատերազմի թողոբոյի մեջ կյանքը շարունակել փորձող հալեպահայերը Հայաստանի կառավարությանը խնդրում են աջակցել իրենց պատերազմի գոտուց դուրս բերելու հարցում։ Հատկապես վերջին օրերին, երբ Հալեպի քրիստոնեական թաղամասերում ահագնացել են հրթիռակոծությունները, պատճառ դառնալով զոհերի և վիրավորների, այդ թվում հայերի շրջանում, Սիրիայից դուրս գալու հարցն ավելի հրատապ է դարձել, ազատությանն ասում են նրանք։ Հալեպահայերը բոլոր հնարավոր ուղիներով, այդ թվում համացանցի միջոցով, կոչ են անում տարհանել իրենց։ Երևանաբնակ Նարինե Սարգսյան արդեն երկու շաբաթ է որևէ տեղեկություն չունի Հալեպում գտնվող իր հարազատների մասին։ Այսօր միայն կարողացավ կապվել մոր հետ, ով իր և Հալեպում մնացած շատ սիրահայերի անունից այս խնդրանքը փոխանցեց Հայաստանի կառավարությանը։
Հայաստանի կառավարությունից ի՞նչ եք խնդրում դուք։
Մենք մենակ խնդրում ենք կառավարությունից, որ մեզի գոնե օգնական նظام մեր Երևան հասցնեն։
Շատերն են ուզում դուրս գան, մա։
Մանային անմեջ ամենից ծերիշան ժողովուրդ կան, այո, բայց չեն կարող դուրս գան, որ
Գումարային օգնություն չունեք, այսինքն որ քաղաքը լքեք։
Ոչ, այդ բան գոյություն չունի Հալեպում։
Մահվան ամենօրյա սպառնալիքի տակ ապրող բազմաթիվ այլ հալեպահայերի նման Հրանուշ Արաքելյանը բնակվում է կիսավեր շենքում, որտեղ չկա ջուր և էլեկտրականություն։
Հիմա ներկայումս մենք երեք չառաջուր վտանգների տակ էինք քրիսոնական տեղ մեր զարգվում։
Ահա։
Ամբողջ ժողովուրդը դեռ դեպի տակ աղաքի մաս կարխանում են կամաց, ամենը վիրավորված են։
Ահա։
Ես էլ մահացան։
Հայեր։
Ջուր չկա, ջուր չկա, բարադա չկա, նալի չկա։
Հայեր մահացան։
Հայ չմեռան, բայց բավական վիրավորներ կան։
Գումար ունեք դուրս գալու համար։
Նալի չկա, մեր տուները քանդվել ամբողջ այրեցի, կեսը գողացան։ Մենք կոպեկ չունենք, ուզում ենք դուրս գանք, որտեղ պստիկ ունենք, բայց չեն կարող դուրս գանք։
Անկարայի նյարդերը տեղի են տալիս պաշտոնական հայտարարություններն էլ վերածվում են ուղակի վիրավորանքների։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեպ Էրդողանը որոշել է անձամբ խորհուրդներ տալ 1 միլիարդ հետևորդներ ունեցող կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդին, ինչպես եւ ինչ թեմաներով հայտարարություններ անել։ Ռոմի Պապի երեկվա պատասխան հայտարարությունն ուղված Անկարային նոր կրքեր է բորբոքել, Գևոր Քսամբոցյանն է պատմում։
Պաշտոնական Անկարան շարունակում է քննադատել Ռոմի Պապին Կիրակի օրը Վատիկանում տեղի ունեցած ժամերգության ընթացքում 1915 թվականի իրադարձությունները որպես 23-րդ դարի առաջին ցեղասպանություն որակելու համար։ Վատիկանյան ժամերգությունից 2 օր անց 3-3-ին Ռոմի Պապի հայտարարություններին անդրադարձավ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երկրի խոշոր գործարարների հետ հանդիպման ժամանակ։
Պապա Ֆրանսուան,
ես խորապես ցավում եմ Ֆրանցիսկոս Պապի այն հայտարարությունների համար, որոնցում նա աշխարհի այս հատվածում հայերի եւ մահմեդականների գրած ընդհանուր ցավը որակեց որպես ցեղասպանություն։ Նկատելի է իդեպ, որ թուրքական իշխանությունների առանց այդ էլ կոշտ քննադատությունը օրեցօր ավելի է սաստկանում։ Պատահական չէ, որ Էրդողանի պարագայում այդ քննադատությունը երբեմն անցնում է նաև տարական բարեկրթության սահմանները։
Տարիչերին իշինի սիասեցիլեր,
երբ քաղաքական գործիչներն ու հոգևոր առաջնորդները որոշում են հյուրացնել պատմաբանների գործը, նրանք ոչ թե ճշմարտությունն են բացահայտում, այլ ի վերջո հայտնվում են խապկանքների գրկում։ Ես վերահաստատում եմ պատմաբանների համատեղ հանձնաժողովը առաջով ստեղծելու մեր կոչը։ Ես մեկ անգամ եւս ընդգծում եմ, որ մենք պատրաստ ենք բացել մեր բոլոր արխիվները։ Ես դատապարտում եմ Ֆրանցիսկոսի արարքը եւ ցանկանում եմ նրան մեկ անգամ եւս զգուշացնել՝ մի կրկնեք ձեր սխալը, հայտարարում էր Էրդողանը։ Այսօր կեսօրին պարզ դարձավ, որ Էրդողանի երեկվա ելույթը միայն սկիզբն էր։ Մի քանի ժամ առաջ Ղազախստան մեկնելուց առաջ Ստամբուլի Աթաթուրքի անվան օդանավակայանում Թուրքիայի նախագահը որոշեց անդրադառնալ ցեղասպանության թեմայով այսօր Եվրոպական խորհրդանանում կայանալիք քննարկումներին։ Ես չգիտեմ, թե Եվրախորհրդարանն այսօր ինչ բանաձև է հաստատելու։ Մեկ բան կարող եմ հաստատապես նշել, այդ որոշումը մեզ համար որևէ նշանակություն չունի և նման ճնշումը մեզ համար անընդունելի է։ Այս բանաձևը Թուրքիայի մի ականջից կմտնի և մյուսից դուրս կգա, հայտարարում էր թուրքական հանրապետության ղեկավարը։ Այսօրվա ասուլիսի ընթացքում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կրկնեց նաև իր ամենասիրելի պնդումներից մեկը, թե Թուրքիայի տարածքում անօրինականորեն բնակվող հայաստանցիների քանակը վկայում է թուրքերի հանդուրժողականության մասին։ Քանի հայ կային երկրներում, որոնք հանդես են գալիս ցեղասպանությունը ճանաչելու կոչերով, իսկ մենք 100,000-ի կարգի հայերի ենք ընդունել մեր տարածքում և որևէ խտրականություն նրանց հանդեպ գոյություն չունի, մենք կարող էինք նրանց արտաքսել, բայց չենք դիմում այդ քայլին, նշում էր Էրդողանը։
Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի որդին ֆինանսական սկանդալի կիզակետում Նացիոնալ հյուրանոցային համալիրի փայատերերը պնդում են, որ Հովիկ Աբրահամյանի որդին Արգամ Աբրահամյանը ոչ միայն չի կատարում իրեն վերապահված պարտավորությունները հյուրանոցային շենքը ավարտուն տեսքի հասցնելու հարցում, այլ նաև փորձում է տիրանալ իրենց ունեցվածքին։ Եվ մինչ այս երկու ընտանիքները ունեցվածք են կիսում հյուրանոցային համալիրի տարածքում, նախկինում բազմաբնակարան շենքի սեփականատերերը շարունակում են վարձով ապրել, սպասելով սեփական տան։ Նարին Նեղալեչյանն է պատմում։
Ամիջան փողոցում գործող Նացիոնալ հյուրանոցային համալիրի շուրջ կրքերը չեն հանդարտվում։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության նախկին անդամ Հանգուցյալ Մելիք Գասպարյանի կինը Վարդհամկրչյանը պնդում է, որ ամուսնու մահից հետո կառուցապատման աշխատանքները վստահել են վարչապետի որդուն Արգամ Աբրահամյանին, քանի որ անհրաժեշտ գումար չեն ունեցել շենքն ավարտուն տեսքի բերելու համար։ Ըստ տիկնոջ, սակայն, կրտսեր Աբրահամյանը չի կատարում նախապես ձեռք բերված պայմանավորվածությունները և ինքն ու որդին այսօր կանգնած են ամուսնու թողած ժառանգությունը կորցնելու վտանգի առաջ։
Շենքը կառուցվել է իմ ամուսնու կողմից, Մելիք Գասպարյանի։ Նրա մահից հետո շենքի շինարարությունը վերցրել է վարչապետի որդին Աբրահամյան Արգամը, ստանձնել է պարտավորություն, որ պետք է շենքի ավարտը տեսնենք։ Այսօր և շինարարությունն է կանգնել, և ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ ես և իմ անչափահաս որդին կորցնում ենք մեզ պատկանող ժառանգությունը։ Հարցը, թեման մեզ մոտ ընդհանուր գլոբալ է, կապված Նացիոնալ հյուրանոցային համալիրի հետ։
Թե ինչ անհամաձայնության ու ժառանգության մասին է խոսքը, ազատության հարցին Տիկին Մկրչյանը պատասխանեց. Չակերտները բացելուց առաջ ուզում է նա հանդիպել վարչապետի հետ։
Ինչ պայմանավորված։
Անկեղծ ասած, փակակցերը չեմ ուզում բացել, հուսով եմ, որ մեր վարչապետը ժամանակը ստանձնի և մեր հանդիպումը կկայանա։ Մեկ Հայաստան, մեկ վարչապետ, խնդիրները շատ են, իհարկե հասկանալի է։ Հիմա հուսով եմ, որ մոտ օրերս կկայանա այդ հանդիպումը, այն հարցերի պատասխանները, որոնք ինձ շատ երկար տարիներ արդեն տանջում են, պատասխանը կլինի։
Վիճահարույց հյուրանոցային համալիրի տեղում տարիներ առաջ բազմաբնակարան շենք է եղել, տասնյակ բնակիչներ իրեն սեփականությունը զիջել են նույն շենքում մասամբ նորոգված բնակարան ստանալու պայմանով։ Դատական քաշքշուկներից հետո ի վերջո ստացել են բնակարանները, բայց առանց դրսի պատերի։ Բնակիչներից 67-ամյա Վաչիկ Թադևոսյանն անհանգստացած է, քանի դեռ շենքի նախկին ու ներկայիս սեփականատերերը ունեցվածքի կռիվ են տալիս, ինքը տասնյակ հարևանների հետ ստիպված է սեփական գրպանից վճարել բնակարան վարձակալելու համար։
Հիմի նրանք իրանց կռիվների մեջ են և մորացել են ամբողջ հիմնական ժողովրդին, որը այսօրվա վիճակով, ոնց որ ասած, կոպեկներին կակայեն ասում, չեն կարողանում իրանց բնակարաններին տիրանան կամ գոնե վաճառքի հանեն, որ կարողանան ուրիշտեղ գոնե մի հատ բնակարան գնեն։ Մեզ ոչ մի դադարան ընդհանրապես չի էլ ընդունում։ Նախորդ մենք գնացել ենք, ասում են 2-3 տարի քաշ կգաք դադարաներում, ավելորդ փողեր կծախսեք և գործողությունը կմնա նույնը։
Արդեն 10 տարի բարվոք վիճակում բնականաստանալու հույսով ապրող բնակիչների մեղադրանքները Վարդա Սիմոնյանը չի ընդունում, ասում է վարչապետի որդին պետք է լուծում տա թե իր և թե տարիներ շարունակ վարձով բնակվող բնակիչների խնդիրներին։
Հասկանում եմ նաև բնակիչների վիճակը, բայց ասեմ մի բան, որ դրա պատասխանը ես չէ, որ պիտի ձեզ տամ, այդ հարցով զբաղվել է վարչապետի որդին Արգամ Աբրամյան, և կարող եք իրեն դիմել, և ինքը ավելի ճիշտ պատասխանը կներկայացնի։
Հանգուցյալ ՀՀԿ-ական պատգամավորի կինն ասում է, որ ինքն այսօր հայտնվել է ֆինանսական անելանելի վիճակում վարչապետի որդու հետ ունեցած հակասությունների պատճառով։ Վարչապետին հանդիպելու փորձերը դեռ ապարդյուն են, ասում է, չէր սպասում, որ ամուսնու կուսակից ընկերոջ ընտանիքի պատճառով անչափահաս որդին այսօր կարող է կանգնել հոր ժառանգությունից զրկվելու վտանգի առջև։
Իմ ամուսինը ՀՀԿ-ական էր, ինձ համար ևս մեծ ցավ է, որ իր մահից հետո կարող էր նման իրավիճակում հայտնվել իր անչափահաս որդին։
Վարչապետի որդին Արգամ Աբրահամյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, մեջբերում եմ, ես որևէ առնչություն չունեմ և չեմ ունեցել բարձրացված խնդիրների հետ, քանի որ վերոնշյալ համալիրի բնակելի հատվածի սեփականատերը չեմ և երբևէ կառուցապատման պարտավորություն չեմ ունեցել, մեջբերման ավարտ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կենսաթոշակային համակարգին առնչվող անորոշությունները շարունակվում են, կենտրոնական դեպոզիտարյան քաղաքացիների գումարները վերադարձնելու փոխարեն հաշվետվություններ է ուղարկում, Անուշ Մկրչյանն է հաղորդում։
Վերջին օրերին մի շարք քաղաքացիներ կենսաթոշակային հաշվի մասին տարեկան հաշվետվություններ են ստանում թղթային կամ էլեկտրոնային տարբերակով։ Անգամ նրանք, ովքեր դեռ անցած տարի օգտվելով օրենքում արված փոփոխությունից հրաժարվել էին պարտադիր սոցիալական վճարից։ Աղմուկահարույց այս օրենքին վերաբերող թղթաբանությունը որոշների մոտ մտահոգություն է առաջացել։ Շատերը վստահ էին, որ օրենքը գոնե մասնավոր սեկտորի աշխատողներին հնարավորություն էր տվել մինչև 2017 թվականը չհիշել պարտադիր վճարների մասին։ Մինչդեռ հանոր ծանոթություններ են ստանում անհրաժեշտ փոխանցումների հնարավոր տույժերի մասին։ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի կենսաթոշակային համակարգի սպասարկման դեպարտամենտի ղեկավար Տիգրան Պետրոսյանը այդ հաշվետվությունների ստացումը բացատրում է իրազեկման անհրաժեշտությամբ, խուսափելով լրացուցիչ պարզաբանումներից։
Հաշվետվություն են կուղարկել բոլոր այն մասնակիցներին, ում հաշվում տեղի ունեցել իրադարձություններ, այսինքն եղել են վճարումներ, եղել են ասենք փայերի ձեռբերումներ եւ այլն, ինքը կարելի է այստեղ իրադարձությունը որոշակի անել։
Կենտրոնական դեպոզիտարյան կենսաթոշակային հաշվի մասին տարեկան հաշվետվությունները ուղարկել 165,000 մարդու։ Մինչդեռ այսօր քաղաքացիները դեպոզիտարիայից ոչ թե տեղեկատվական հաշվետվություններ, այլ անցած տարվա գանձված փողերի վերադարձն են ակնկալում։ Իդեպ այստեղ հրաժարվում են նշել այդ մարդկանց թիվը և վերադարձվելի գումարի չափը։ Ազատության արդին, թե ինչու 4 ամիս է ոչ մի լումա չի փոխանցվել քաղաքացիներին։ Կենտրոնական դեպոզիտարիայի տնօրեն Վահան Ստեփանյանը հիշեցրեց, որ պարտավորությունների կատարման վերջնաժամկետը հուլիսի 1-ն է։ Այդուհանդերձ խոստացավ փորձել հնարավորինս շուտ լուծել որոշ տեխնիկական հարցեր։ Մասնավորապես, ըստ նրա, խնդիրներ են առաջացել գումարը երբ պահանջողների մոտ 10% անձնական հաշվեհամարներում։
Հիմա մենք անհատական աշխատանքներ ենք տանում այդ անձանց հետ, որպիսի նրանք գան ուղեն։ Ու որոշում է կայացվել, որ բոլորին է միասին լինելու վճարումը, որպիսի այդ հավասարության սկզբունքը պահպանվի, ու հաստատ մինչև օրենքով սահմանված ժամկետ դա կարելի։ Իհարկե, մարվելու է մարման օրվա դրությամբ հաշվարկված արժեքով։
Վերջին օրերին Երևանի թաղամասերից մեկում գազի պայթյունը, որի հետևանքով կային տուժածներ, բազմաթիվ հարցերի տեղիք է տվել։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը փորձել է պարզել, թե ով է պատասխանատու գազի անվտանգության ապահովման համար, ով է փոխհատուցելու և ով է պատասխանատվություն կրելու։
Ապրիլի 5-ին Ավան թաղամասում տեղի ունեցած եւ մեկ մարդու մահվան պատճառ դարձած պայթյունի փաստով քնչական կոմիտեն քրեական գործ է հարուցել անվտանգության պահանջներին չհամապատասխանող ծառայություններ մատուցելու հոդվածով։ Նախաքննությունը շարունակվում է։ Քնչական կոմիտեից հայտնեցին, որ այժմ փորձում են պարզել գազի սպասարկման որակի ու տեխնիկական խնդիրների պատճառով է արդյոք եղել պայթյունը։ Գազասարքերի անվտանգության պատասխանատու AG ընկերության փոխտնօրեն Արման Նալբանդյանն ասում է, որ մասնագետները բնակիչներին այցելել են դեպքից 6 ամիս առաջ, բացառում է, որ նրանք թերացած լինեն սպասարկման հարցում։
Բացառում եք, սպասարկումը կատարվում է տարին 2 անգամ սպասարկման օրը եղել։ Հաջորդ սպասարկումը պիտի լիներ ապրիլ ամսին, 6 ամիս հետո, բայց քանի որ ավտոսկիզ դերում է, դեռ չենք այցելել այդ բնակարանը։ Այսինքն մարդիկ հոտ չեն արել, բնականաբար տանը եթե հոտ առնեն, կզանգարեն 104 կամ մեր ընկերություն, որպեսզի գան հոտը վերացնեն։ Հարևաններից էլ մի մասն ասում են գազի հոտ արել են, մի մասն ասում են գազի հոտ չեն արել։
Արման Ալբանդյանը նաև քիչ հավանական է համարում գազի արտահոսքը, ասում է, որ մեթան գազի միայն մեծ ծավալի կուտակման դեպքում կարող է պայթյուն առաջանալ։ Փլուզված տան հին ու ոչ հերմետիկ պատուհանները մատնանշելով Ալբանդյանն ասում է.
Դրա կուտակման համար իջուցի խողովակի փականից պետք է բացել գազը, ինչ աստիճան լսի, որ 5-ից 15 հոգով տուպակում առաջանա, որ պայթյուն առաջանա։ Քանի որ հիմա փլատակներ ունենք, ոչ մեկ ուտք չեն կարող գործել, հասկանանք ինչ է դա։ Ձայնազնաշային սարքը տեղադրված երևա, բայց միացված եղել էլեկտրական վարդակից թե ոչ չեն կարող ասել, որովհետև չեն կարող գործել։ Դա դպարտի արդեն քննությունը։
Առանձնատան փոխարեն տեղում հիմա քարակույտ է։ Կահույքի մի քանի կտորներ են միայն նշմարվում։ Դեպքից 10 օր անց դեռ շուրջ բոլորը փոշի է։ Հարևանները սարսափով են պատմում տեղի ունեցածի մասին։ Ուժգին դղրդոցից քարաբեկորների հարվածներ են ստացել նաև իրենց տները։
Հենց գմպած ասենք է երկար շարժանորից։
Տանը տեսանք ուժեղ դմպած, մեկերտուց եկանք տեսանք ծուխը մուխը բարձրացած, էլ ինչ իմանանք այս հավատանը։
Եթե վարակուր չլիներ, ներքևանց երեխաս էր 8 ամսը կամ պապիկի գիրկը, իրանց գլխին էր լցվելու ապակիները։
6-րդ փողոցի բնակից Սիրանուր Եփրեմյանն ասում է, նոր ծախսերի առաջ են կանգնել։ Ամենաշատն իրենց ընտանիքն է դուժել պայթյունից, այժմ պատուհանները ապակիների փոխարեն պոլիեթիլենով են պատված, սակայն փոխհատուցման հույս չունեն։
Մեծ Եվրոլուսամուտա դուրա 6-7 ամիսա, որ մենք դրանք գնել ենք, դրել ենք։ Գոնե հին լիներ, կասենք, հա, մենք կփոխենք, նորը կդնենք, բայց նոր դրածեր ու մի տարի էլ չենք օգտագործել ու ոչ մեկ ոչ եկել են, ոչ նայել են, ոչ ասել են, որ գոնե մի մաս իրենք կփոխհատուցեն, մի մասը մենք կդնենք։
Ինչպես Սիրանույսը, այնպես էլ դեպքից ուժած մյուս հարևանները չեն էլ պատրաստվում որևէ պատասխանատու փնտրել։ Արձագանքի հույս չունեն։ Բացի փրկարարներից ու իրավապահներից իրենց որպիսությունը հարցնելու համար որևէ մեկը մինչ օրս թաղամաս չի այցելել։
Երևի քաղաքապետարանին պետք է դիմես ու ամիսներով սպասես առանց պատուհանի ու հարցա էլ, ինչ որ մի բան կլինի, այնքան կտանեն, կվերեն, որ դու էլ չես ուզի իրանցից ինչ որ մի բան սպասես։
Պետություն կա, որ պետություն դիմես, դիմելու տեղ չկա։ Այնա նայեցիք, հողի հետ հավասարվել է տունը, ով պետք է գաբանանի, ոչ մեկը։
Դու պետք է օգնություն տայի սպիտակից Փալանջի երկիրը։
Այդի ընկերության փոխտնօրեն Արման Ալբանդյանն ասում է, որ փոխհատուցման մասին ասելիք չունի, քանի դեռ չկա իրավապահ մարմինների քննության արդյունքը։ Պնդում է, որ հատկապես վերջին տարիներին իրեն ծառայության որակը բարձրացել է։ Մինչդեռ սպառողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը գազի ներտնային սպասարկման որակի հետ կապված մտահոգություններ ունի։ Ասում է, որ ըստ իրենց դիմաց բնակիչների գազասարքերի անվտանգության ստուգումը հաճախ ձևական բնույթ է կրում։
Երբեմն մտնում են աշխատողներ այդ համակարգի և ասում են բարև ձեզ, ստորագրեք այստեղ, այսինքն դրանով համարում են, որ ծառայությունը մատուցեցին, իսկ մենք պետք է գիտակցենք, որ պետք է պարտադրենք, որ լիարժեք կատարեն։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարգելի ուղդիրներ, հաղորդման ավարտին էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումներին, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Հետքը պարզել է, որ Հովիկ Աբրահամյանի վարչապետ դառնալուց հետո կառավարության շենքում 3 դահլիճի վերանորոգման և նոր կահույքի վրա ծախսվել է ավելի քան 214 միլիոն դրամ։ Ստացվում է, որ վարչապետի քմահաճույքները բավարարելու, նրան ճոխությամբ շրջապատելու համար պետբյուջեից ծախսվել է 214 միլիոն դրամից ավելի գումար, իսկ նա տեսախցիկների առաջ պաշտոնյաներին խորհուրդ է տալիս կրճատել ծախսերը, խնայողաբար օգտագործել պետական միջոցները, իսկ երկրում աղքատության ցուցանիշը աճում է, իր ուսումնասիրությունները ամփոփում է հետքը։ Լրագրի մեկնաբանը նշում է, ըստ երևույթին Աբրահամյան այնտեղ երկար մնալու հույս ունի, չի բացառվում, որ Սերժ Սարգսյանը խոստացել է նրան վարչապետի հավերժ պաշտոն, ՀՀԿ նախագահի պաշտոնում Սերժ Սարգսյանի հավերժությանը նպաստելու պայմանով։ Հայաստանում այս իմաստով հնարավոր է ամեն ինչ, նշում է Լրագրի մեկնաբանը։ Ժամանակի հետ զրույցում Լևոն Բարսեղյանը ասում է, եթե տեխնիկական ինովացիոն նորոգման կարիք կար, թողանեին, բայց 214 միլիոն ծախսել ռոկոկոններ և բարոկոններ սարքելու համար դա աբսուրդ է, այդ գումարով հեշտությամբ հնարավոր կլիներ Գյումրիում 80 բնակարան գնել և տրամադրել անոթևաններին, ժամանակի հետ զրույցում ասում է Գյումրու ավականու անդամը։ Ըստ հրապարակի տեղեկությունների ՀՅԴ-ն կոալիցիա կմտնի ոչ թե սահմանադրական բարեփոխումներից հետո, այլ նախաշեմին, իշխանության հետ թեվ-թեվի քարոշչություն իրականացնելով խորհրդարանական կառավարման առավելությունների մասին։ ՀՅԴ-ն հատկապես սևեռված է կրթության նախարարի պորտֆելի վրա։ Թերևս դա է պատճառը, որ վերջին ամիսներին դեմ կամ ձեռնպահ է քվեարկում Աշոտյանի ներկայացրած օրինագծերին, որոնց անգամ հակն ու ժառանգությունն են կողմ քվեարկում, նշում է հրապարակը։
Ավարտեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյան, ներսը տեսությունը։